gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek ob 3 sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.
Lov na čarovnice. Od ukinjanja šolskih zvoncev do prepovedi vzgajanja in poučevanja. Vprašanje, kaj je narobe s sodobnim izobraževalnim diskurzom, se pravi vprašanje osrednjega problema sodobnega šolskega polja, dojetega kot celota izobraževalne teorije in prakse, smo v 2 uvodnih prispevkih strnili pod vprašanje šolskega zvonca. Šolski zvonec smo prepoznali kot prispodobo vsega tistega, česar sodobni izobraževalni diskurz ne prenese in se ga posledično, prav zato, ker ga ne prenese, skuša znebiti. Ta isti objekt, sovražnik številka 1 vseh sodobnih izobraževalnih trendov, si bomo danes ogledali na primeru smernic k sodobnim pristopom poučevanja in učenja. Kot že ves čas trdimo, obstaja neka enotna forma problema, nek takšen objekt, tako rekoč čista inkarnacija zla, ki ga noben aktualni diskurz ne tolerira. Zlo lahko imenujemo šolski zvonec ali pa ideja splošne izobrazbe. Ideja splošne izobrazbe, to je tisto, kar velja danes dokončno izkoreniniti in pregnati iz šolskega polja. Namesto tega pa naj pride kaj? Namesto izobrazbe naj pride tako imenovano vseživljenjsko učenje, takšen proces neprekinjenega samoudejstvovanja in samoizpopolnjevanja, ki se bo osredotočal oziroma naj bi se domnevno osredotočal izključno na razvoj posameznikovih notranjih potencialov, ustvarjalnosti, kreativnosti in tako dalje. Naša kritična ost namreč ni uperjena toliko proti deklariranim novim ciljem sodobnega izobraževanja, kolikor proti njegovi absurdni logiki rezoniranja, dovolj absurdni, da si sama izkopava tla in vnaprej onemogoča doseganje prav tistih ciljev, ki si jih sama postavlja. V tem primeru pač razvoj posameznikovih potencialov. V tem, ko vse svoje napore investira v razvoj posameznikovih sposobnosti in kompetenc, v to, da se pouk čim bolj prilagaja posameznikov in njegovim osebnim interesom, ta logika dosega, pravzaprav kreativno prispeva, k doseganju ravno nasprotnega. Ne le k odsotnosti sleherne izobrazbe in družbene občosti, pač pa predvsem k prisotnosti posameznikove nekompetentnosti. Zakaj? Prav zato, ker je pogoj možnosti, da posameznik postane, sploh postane kompetenten, neko srečanje z njemu toj rodno drugostjo in družbeno občostjo. Poglejmo konkretno. Govoreč na sploh je moč navesti 4 osnovne očitke, s katerimi se sodobna pedagoška stroka v tem, ko osmišlja svojo odlično sodobnost, v razmerju do slabe tradicije, postavlja zoper nekdaj utečene, danes že zastarele vsebine znanja, še zlasti pa zoper tradicionalne metode poučevanja. Problematizira se predvsem naslednje. Prvič, faktografsko znanje in njegova neživljenjskost in neuporabnost. Drugič, problematizira se zahteva po učenju na pamet. Gola reprodukcija, nič kreacija. Tretjič, problematizira se transmisijski in frontalni način poučevanja. In četrtič, problematizira se pasivnost učencev, to, da sedijo, poslušajo, memorirajo in reproducirajo. Bog ne daj, da bi bili učenci med učenjem slučajno pasivni. Citiram. Tradicionalni načini poučevanja, ki navadno vzdržujejo paradigmo od zgore navzdol, ko učiteljica posreduje informacije, učenec in učenka pa jih sprejemata, postavlja učence v vlogo pasivnih objektov izobraževalnega procesa. Memoriranje je glavni proces, ki ga morajo opraviti učenci v tradicionalni šoli. Tako pravi gospod Skrt, uveljavljeni pedagog. Pri številnih predstavnikih sodobne pedagoške stroke so izsledljiva naslednja popularna naziranja in načini rezoniranja. Najprej, prepričanje, da znanje hitro zastareva, torej, kar je bilo včeraj še res, je danes domnevno že laž. Dalje, neredko je močno leteti na moralizirajoče opaske, češ nekdanji način poučevanja, ki je učitelja postavljal superiorno vlogo, je bil avtoritaren in nedemokratičen. Naprimer, citiram, Izkustveni pogled na šolanje je nastal kot poskus demokratiziranja preveč avtoritarno usmerjene tradicionalne prakse, ki je učenca dojemala kot pasivnega prejemnika informacij, znanje pa brez povezave z vsakdanjim življenjem, ter statično in absolutno. To je bila gospa Zora Ritar Olc, Zavoda za šolstvo. Še več, izsledljivo je tudi prepričanje, da znanje tako ali tako ni nič takšnega, kar bi učitelj sploh lahko učencem posredoval, kajti znanje, domnevno, naj bi vsak posameznik skonstruiral kvečemu sam. Citiram, učitelj tako po konstruktivistični teoriji učence usmerja in daje podlage za razmišljanje, izziva oziroma spodbuja iz njih že znano ter porajanje novih vprašanj, jih vodi v razmišljanje o svojem razmišljanju, ne more pa na njih neposredno prenašati znanja, vrednot, vedenj. Transmisija znanja konstruktivistični teoriji ne ustreza. To je bila pedagoginja po priimku Marn. Se pravi, trud, ki ga učitelj utegne investirati v transmisivo znanja, je bojda v vsakem primeru zastonjski. Nadalje nas prepričujejo igre posredovanja in sprejemanja znanja, učence postavlja v pasivno vlogo, zgolj sprejemajo in reproducirajo, kar jim učitelj pove, in to je soglašajo vsi pedagogi, najhujše zlo. Ker so učenci dalje pasivni in se morajo učiti na pamet, so med drugim tudi preveč obremenjeni, kar nadalje vodi k njihovi nesreči in traumatiziranosti. Naprimer, citiram gospoda Novaka iz Pedagoškega inštituta, najbolj pogosta dejavnika preobremenjenosti učencev sta prenatrpanost učnih vsebin in prevladujoči frontalni pouk tudi pri naravoslovnih predmetih in matematiki. Izhodišče razbremenjevanja učencev je zaposlovanje učencev glede na njihove sposobnosti in interesne aktivnosti. Učitelj bi moral prirediti vse postopke pouka za spodbujanje učenčeve aktivnosti. Iz doslej naznanjenega je že razberljivo, da je implicitni predmet problematizacije sodobnega pedagoškega diskurza predvsem znanje samo, to je splošno izobraževalno znanje. Klasični koncept izobrazbe, ne glede na to, katero izmed zgodovinskih različic uberemo, naj si bo antično, srednjeveško, renesansko, razsvetljensko, humanistično različico, vselej označuje dovršeni proces formacije še neformiranih individumov, ki se dogaja kot zunanje posredovanje vnaprej danih, objektivnih in univerzalno veljavnih znanj. Že od tod, sledeč najsplošnejši opredelitvi ideje izobrazbe, je evidentno, da so očitki sodobnih pedagogov naperjeni predvsem proti ideji splošne izobrazbe. Kajti vsaka ideja polnoletnosti, do katere naj bi se dokopali iz kakorkoli že zakrivne nedoletnosti, predpostavlja ravno tisti koncept izobrazbe, ki se mu danes ne odobrava več nobenega kredita. Koncept izobrazbe danes nima več nobene legitimacije. Prav tako ideja izobrazbe je očitno nekompatibilna tudi z velikimi dosežki sodobne didaktike. Naj gre za promocijo ustvarjalnega reševanja problemov, izkustvenega, timskega, projektnega, raziskovalnega, eksperimentalnega ali terenskega dela, učenja prek iger ali simulacije. Glede vseh kreativno-učno-poučevanskih praks je možno konstatirati, da jih druži isti simptom. To je vse didaktične pogruntavščine sodobne pedagogike implicitno zavračajo eno in isto stvar, ki se vzpostavlja in kaže v luči dveh obrazov. Na eni strani gre za učiteljevo frontalno poučevanje, na drugi strani gre za učenčevo zgolj pasivno učenje na pamet na način reproduktivnega memoriranja. Te metode je zato potrebno nadomestiti z novimi, domnevno bolj kreativnimi in bolj perspektivnimi. Se pravi, z novimi metodami opremljeni načrtovalci in praktikanti sodobnega pouka verjamejo, da je določen tip znanja moč usvojiti z določenim tipom dejavnosti, naprimer metoda učenja na pamet je domnevno nekaj, kar v učencu preizvede zgolj znanje, drugi tip znanja pa s povsem drugimi in drugačnimi dejavnosti, naprimer timsko reševanje problemov je domnevno nekaj, kar pri učencih sproži neposredni prebitek kreativnosti in kritične presoje. kar je seveda povsem absurdno. Skratka, pri vseh aktualnih smernicah poučevanja in učenja je sledljiva specifična skupna značilnost, naslednja, tista inertna in čista zunanja objektivna vednost, ki še ni animirana in ponotranjena po plati učenčevih notranjih procesov, kognitivnih procesov, ali posredovana z njegovim življenjskim izkustvom, se pri vseh plasira na mesto najnižjega tipa znanja, ukoliko se seveda sploh plasira. Usporedno s tem je tudi dejavnost učenja na pamet, mehanskega reproduciranja mrtvih osebin, v sodobni pedagoški stroki deležna največjega prezira in neodobravanja. In dalje, kot odvečno je naposled dojeto vse, kar se kaže kot obče in abstraktno, mimo učenčevega življenjskega ali učno-procesnega izkustva. Skratka, pri vseh sodobnih smernicah je izsledljiva neka nikoli in nekjer tematizirana metafizika, ki izobraževalni proces razceplja in deli na tisto, kar je v njem bistveno in tisto, kar v njem je absolutno nebistveno in ga v toliko velja odpraviti. Bistvo je položeno v učenčevo notranjost, v njegov osebni duševni razvoj in znanje oziroma učne metode, ki domnevno inhibirajo posameznikov razvoj, so poslej povsem nebistvena in jih je treba izbrisati iz registra šolskega obstoja. Posel vzgajanja in poučevanja naj opravi kdo drug. Opisano za učečega se subjekta nad vse prijazno in benevolentno pedagoško metafiziko gre pri obravnavi sodobnih izobraževalnih reform vzeti povsem za res. Komentar sem pripravila Ana Jovanović.